Сустрэча нямецкамоўных міністрантаў з папам Францішкам павінна стаць не проста вялікім мерапрыемствам, але паспрыяць пераменні сэрца ў моладзі, якая служыць каля алтара, лічыць дапаможны біскуп фрайбургскай дыяцэзіі Міхаэль Гербер. Менавіта пад яго кіраўніцтвам у Рым на сустрэчу міністрантаў з Германіі і некаторых дыяцэзій Аўстрыі і Швейцарыі прыбыла самая вялікая група пілігрымаў – 10 тысяч чалавек. І гэта далёка не ўсе міністранты, якія служаць у фрайбургскай дыяцэзіі, расказаў ён. Паводле іерарха, тут міністрантамі з'яўляецца значная частка ўсёй дыяцэзіяльнай моладзі – аж 45 тысяч юнакоў і дзяўчат. Таму душпастырству гэтай катэгорыі вернікаў надаецца асабліва вялікая ўвага. Для нас гэта пілігрымка з'яўляецца вельмі важнай. Для многіх яна стане магчымасцю ўмацаваць сваю веру і рашэнне быць у касцёле, служыць касцёлу, сказаў іерарх. Ён выказаў перакананне, што дзякуючы рымскай сустрэчы многія міністранты адчуюць перамену ў сэрцы, якая ў будучыні дапаможа прывесці іх да працягу служэння ў касцёле, калі стануць дарослымі. На думку біскупа Гербера, пілігрымка моладзі ў Рым стане чарговым этапам абнаўлення касцёла ў Германіі. Гэта сустрэча міністрантаў, якія сабраліся ў Рыме, можа стаць для многіх з іх этапам асабістага паглыблення веры. А гэта заўсёды з'яўляецца самым важным вынікам. Калі нешта змяняецца ў асобе, калі чалавек можа паглыбіць сваю веру і, зыходзячы ад яе, пачаць служыць касцёлу і грамадству, сказаў нямецкі іерарх.